Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Күнәнің жазасы өлім. Құдайдың қаһары және тозақтың тұңғиығы. Ізгі хабарға сенуден бас тартқандардың бәрін Құдай сонда жібереді. Бірақ біз Құдайдың рахымына ілігуіміз үшін Иса бізге бағытталған Құдайдың қаһарына төзді. Бүгінгі тақырып жұмақ туралы болмақ. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз жұмақ туралы не білесіз? Өткен хабарда біз тозақ туралы айтқанбыз. Исаия қышқа шегеленген кезде күндіз сағат 12-ден 3-ке дейін жер бетін қараңғылық басқаны туралы оқыдық. Сол кезде Иса қатты дауыспен: "Құдайым, Құдайым, неліктен мені жалғыз қалдырдың?" деп айқайлады. Шынында Құдай неліктен өзінің сүйікті ұлын айқышта жалғыз қалдырды деген сұрақ туады. Құдай осыны сіз үшін және мен үшін істеді. Мұның себебі біздің күнәларымыз. Құдай біздің күнәларымыз үшін тартуға тиіс жазамызды, біздің тозақтағы тартар жазамызды Исаның мойнына артқандықтан ол айқышқа шегеленді. Осы шындықты толық ұғынуға біздің санамыз жетпейді. Дегенмен сіз бір нәрсеге кәміл сене аласыз. Егер сіз Исаға шын жүректен сенсеңіз, онда күнәдан құтқарыласыз және тозаққа түспейсіз. Өйткені Құдай құтқарушымыз Исаның құрбандығына бола сізді ақтап, әділ деп санайды. Ибраимның ұлының орнына құрбандыққа шалынған тоқты сияқты, Иса Масих те сізді өлімнен құтқарып, жаныңызды тозақтан сақтау үшін айқышта өз жанын қиды. Сізді күтіп тұрған тозақтағы жазаны Құдай Исаның мойнына артты. Сіз үшін күнәнің құнын төлеген Иса Масихке сенесіз бе? Таңдау өз қолыңызда. Нені таңдайсыз? Жұмаққа баруды ма, әлде тозаққа ма? Сіз шайтан мен жындарға арналған тозақ деген үрейлі жер туралы білесіз бе? Құдайдың бекіткен құтқарылу жолын менсінбегендердің бәрі Құдайдан мәңгіге ажырап тозаққа барады. Келі жазбада кімнің есімі мәңгілік өмір кітабына жазылмаған болса, сол да тозақ отына лақтырылады деп жазылған. Аян кітабы 20:15. Тозақ туралы ойлану өте қорқынышты. Алайда бүгін біз адамдардың сүйсініп ойланатын тақырыптардың бірі жайлы, яғни жұмақ туралы сөйлесеміз. Жұмақ деген не және жұмаққа қандай адамдар кіре алады деген тақырыптар жайында адамдардың арасында әртүрлі пікірлер бар. Шығыс діндарларының ойлауы бойынша жұмақтың түрлері көп және ондағы ләззаттың да деңгейлері әртүрлі. Адамның жұмаққа бару, бармауы оның істеріне байланысты. Басқа біреулер адам алдымен тозақтан өтуге тиіс, ал кейін күнәсінің жазасын өтегеннен соң жұмаққа ауысады деп ойлайды. Тағы кейбіреулер жұмақты осы өмірде діни міндеттерін тиянақты атқарған адамдарға әзірленген арнайы орын деп ойлайды. Олардың айтуы бойынша осы діндарлар сонда түскеннен кейін ішіп жеп көңіл көтереді. Сөйтіп адамдардың жұмақ пен онда бару жайлы қиялдары сансыз екенін көреміз. Бірақ біздің талабымыз адамның ойларын емес, Құдайдың өз киелі сөзінде жұмақ туралы не айтқанын талқылау. Киелі жазбада жұмақ әртүрлі аталады. Аспан, көк, Құдайдың тағы, Құдайдың қасы, Құдайдың үйі, киелі Құдайдың мекені, киелі қала, тірі Құдайдың қаласы, көктегі Иерусалим, киелі періштелер мен тоқтының үйі, еміз Иса мен оның ұлы салтанатының мекені және есімдері мәңгілік өмір кітабына жазылған Құдай адамдарының үйі. Еміз Иса жұмақты менің әкемнің үйі деп атады. Өйткені ол осы дүниеге туылмастан бұрын сонда болатын. Негізінде жұмақ Құдайдың мекендейтін орны. Құдайдың барлық жерде бар екенін білеміз. Алайда ғарыштағы жұлдыздардан да алыс жерде оның өз салтанаты мен мекендейтін арнайы, киелі ғажайып және сән орны бар. Жаратушы иенің ұлы Иса оның тағының оң жағында отырып, осы әлемді соттап, жаңартатын күнін күтуде. Сондай-ақ жұмақ, Құдайдың тағын қоршаған мыңдаған періштелердің және жаратушының құрбандық тоқтысы Иса Мәсіхтің қаны арқылы ақталған көп адамдардың болатын орны. Інжіл Шәрифтегі Аян кітабының соңғы екі тарауында Құдай Жохан деген елшіге есімдері мәңгілік өмір кітабына жазылған адамдар үшін дайындалған киелі қала жұмақты көрсетеді. Киелі жазбада жұмақ туралы не айтылғанын тыңдап көрейік. Сонда періште мені киелі рухтың әсерімен биікте ұлы таудың басына алып шығып, маған қасиетті Иерусалим қаласын көрсетті. Ол көктен Құдайдың қасынан түсіп, оның нұрлы салтанатына кенелді. Қала өте құнды, асыл тасқа ұқсап, мөлдір тастай айқын, яспис сияқты жалт-жұлт етіп, жарқырап жатты. Оны өте биік қабырғаға қоршап, 12 қақпасында 12 періште тұрды. Аян кітабы 21-ші тарау 10-нан 12-ге дейінгі мәтін. Тағы да Аян кітабы 21-ші тарау 16-дан 19-ға дейін және 21-ші тарау 25-тен 27-ге дейінгі аяттарда былай жазылған. Қала ұзындығы мен ені бірдей төрт бұрышты болып салыныпты. Қала қабырғасының ірге тастары әр түрлі асыл тастармен әшекеленген еді. 12 қақпасы 12 інжу маржан. Әр қақпа бір маржаннан жасалыпты. Қаланың даңғыл көшесі мөлдір шынындай саф алтыннан салынған еді. Қаладан киелі үйді көрмедім. Себебі оның киелі үйі бүкіл әлемнің иесі Құдай және тоқты. Қалаға жарық түсіру үшін күн мен айдың да қажеті жоқ. Құдайдың нұрлы салтанаты оны жарқыратады. Әрі тоқты да оның шам шырағы іспетті. Құтқарылған халықтар оның нұрымен жүріп, жер бетінің патшалары салтанатты тарту таралғыларын қалаға әкеліп тұрады. Қала қақпалары күн ұзағына жабылмайды, ешқашан түнде болмайды. Ал адамдардың жексұрын қылықтарын жасап, жалған айтатындардың ешқайсысы да қалаға кірмей, тек тоқтының мәңгілік өмір кітабында есімдер жазылғандар ғана енетін болады. Ал Аян кітабының 22-ші тарауы 1-ден 6-ға дейінгі үзіндіде былай делінген. Періште маған Құдай мен тоқтының тағынан бастау алған, мөлдір тастай жылтылдаған өмір суының өзенін де көрсетті. Ол қала көшесінің ортасымен төменге қарай ағады. Өзеннің әр жағасында өсіп тұрған мәңгілік өмірді сыйлайтын ағаш ай сайын жылына 12 рет жеміс береді. Қаладан қарғалған еш нәрсе де табылмайды. Құдай мен тоқтының отырған тағы қаланың ішінде. Қызметшілері оған бас ұра қызмет етіп, бет жүзін көретін болады. Маңдайларында оның есімі жазылып тұрмақ. Енді ешқашан түн болмайды. Оларға шамшырақ пен күн сәулесінің де қажеті жоқ. Себебі Құдай иенің нұры түсіп тұрады. Олар мәңгі патшалық құрмақ. Осылайша Құдай Жоханға құтқарылу жолын таңдағандарға арнап, дайындаған киелі қаланы көрсетті. Енді Құдайдың өз сөзінде жұмаққа апаратын жол жайлы не айтатынын қарастырайық. Біз тозаққа емес, жұмаққа баратынымызға қалай сенімді бола аламыз? Құтқарушымыз Иса Құдайдың үйі мен оған апаратын жол туралы шәкірттеріне не деді? Осы есіңізде ме? Інжіл Шәрифтен Жохан жазған ізгі хабар, 14-ші тарау 1-ден 6-ға дейінгі мәтінді оқиық. Иса былай деген. Көңілдерің толқымасын, Құдайға сеніңдер, және маған да сеніңдер. Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып дайындап болғаннан кейін, қайтып келіп, өзім болатын жерге сендерді де болсын деп қасыма алып кетемін. Қайда бара жатқанымды білесіңдер. Жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де әкеге бара алмайды. Исаның өзі осылай айтты. Иса Құдайға апаратын жалғыз жол. Құдайдың ұлы, киелі құтқарушымыз арқылы болмаса, ешкім де Құдайдың қасына бара алмайды, ешқашан. Сондықтан киелі жазбада былай айтылған. Исадан басқа ешкім де бізді құтқара алмайды. Аспан астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырмаған. Елшілердің істері 4-ші тарау 12-ші аят. Құдай біреу ақ, Құдай мен адамдар арасын келістіруші де біреу. Ол адам болып дүниеге келген Иса Мәсіх. Бәрін күнәнің құлдығынан босату үшін Мәсіх жанын қиып, соның төлемін өтеді. Ардақты ағайын, сіз мәңгілік өмірге ие болғаныңызды анық білесіз бе? Жұмаққа барып, Құдайдың қасында болатыныңызға сенімдісіз бе? Құдай ұлының қасиетті есіміне сенесіз бе? Сіздің есіміңіз мәңгілік өмір кітабына жазылды ма? Бүгінгі естігеніңіз жайлы жақсылап ойланыңыз. Өйткені Құдай сіздің солай істегеніңізді қалайды. Киелі жазбадағы мына сөздер жайында ойланыңыз. Көз көріп, құлақ естімеген, адам ойына ешқашан келмеген игіліктерді Құдай өзін сүйетіндерге дайындап қойған болатын. Қорындықтарға арналған 1-ші хат, 2-ші тарау, 9-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.